Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Sledi kontrapunkt Radija Slobodna Evropa. Jedino regionalno sportsko takmičenje Košarkaška Jadranska liga ovih dana ponovo je u žiži interesovanja. Razlog je kao i u nekim ranijim situacijama nezadovoljstvo pojedinih klubova iz Srbije raznim aspektima funkcionisanja ovog takmičenja. U tom kontekstu pominje se ozbiljno preispitivanje učešća srpskih klubova koji su sa pet predstavnika ujedno i najbrojniji, a funkcioneri nekih timova poput dvostrukog osvajača Jadranske lige FMP Železnika najavljuju spremnosti da istupe iz ovog takmičenja. Da li su primedbe srpskih klubova realno utemeljene i kakva je perspektiva ovog takmičenja, istražuje Zoran Preradović. Sledi kontrapunkt Radija Slobodna Evropa. Jedino regionalno sportsko takmičenje Košarkaška Jadranska liga ovih dana ponovo je u žiži interesovanja. Razlog je kao i u nekim ranijim situacijama nezadovoljstvo pojedinih klubova iz Srbije raznim aspektima funkcionisanja ovog takmičenja. U tom kontekstu pominje se ozbiljno preispitivanje učešća srpskih klubova koji su sa pet predstavnika ujedno i najbrojniji, a funkcioneri nekih timova poput dvostrukog osvajača Jadranske lige FMP Železnika najavljuju spremnosti da istupe iz ovog takmičenja. Da li su primedbe srpskih klubova realno utemeljene i kakva je perspektiva ovog takmičenja, istražuje Zoran Preradović.
Skrojena po modelu nekadašnje košarkaške lige SFRJ, tadašnjeg najjačeg nacionalnog šampionata u Evropi, Jadranska liga zamišljena je tako da ispuni nekoliko ciljeva, koliko sportskih, toliko i onih koji su se ticali premošćavanja jaza nastalog među klubovima pa i državama nakon raspada bivše Jugoslavije. U sportskom smislu nestanak nekadašnje države označio je ozbiljno razvodnjavanje sportskog kvaliteta u svakoj od novonastalih država, pa nekada, kako se to govorilo, najbolji izvozni proizvod bivše Jugoslavije, košarka, više nije bila konkurentna roba u odnosu na enormno narasle budžete klubova Evropske unije, koji su sebi mogli da obezbede neviđenu koncentraciju kvaliteta. S druge strane, čini se, ništa manji motiv nije bio ni političke prirode, imajući u vidu poprilično narasle tenzije između klubova bivših jugoslovenskih republika koji su se sada kao predstavnici svojih država sretali u evropskim takmičenjima. Istovremeno, od trenutka njenog nastajanja 2001. godine, Jadranska liga, otvoreno govoreći, bila je pre svega u Srbiji neželjeno čedo i predmet čestih polemika i najrazličitijih komentara. Argumentacija koja se koristila kretala se od čisto sportskih pa do nacionalnih motiva. U međuvremenu, liga je neke od svojih ciljeva u potpunosti ispunila, ali je latentno nezadovoljstvo kod klubova iz Srbije sve vreme bilo prisutno. Nedavne izjave prvog čoveka beogradskog FMP Železnika Nebojše Čovića, do skora jednog od najžešćih zagovornika ovog takmičenja, da je klub spreman da istupi iz takmičenja nezadovoljan, kako je naveo, načinom na koji se rukovodi ligom, podelom akcija unutar firme koja rukovodi ligom i za ostalim dugovanjima klubovima, iznova je uzburkala javnost u Srbiji. Do te mere da su se u polemiku o učešću srpskih klubova u regionalnom takmičenju uključili i vodeći ljudi Košarkaškog saveza Srbije, koji smatraju da odnose sa Jadranskom ligom u najmanju ruku treba preispitati. Ima li stvarnog razloga za nezadovoljstvo srpskih klubova i još važnije, kakva je perspektiva jedinog regionalnog sportskog takmičenja u slučaju istupanja klubova iz Srbije, tema je naše rubrike Kontrapunkt u kojoj ovog puta govore. Borislav Stanković, doživotni počasni predsednik Svetske košarkaške organizacije.
Ne verujem da bi opstala, jer kvalitet u toj ligi za sada daju naši klubovi. Nacionalna prvenstva Hrvatske i Slovenije su vrlo mršava, slaba, nemaju dovoljno klubova.
Generalni direktor Jadranske lige Roman Lisac.
Ta liga se igrala i bez toga, ali ja mislim do toga neće doći, jer mislim da su timovi ipak i stručnjaci svi znaju da nije to tako samo danas jesi, sutra nisi, mislim, dnevna politika je, tome kažem, to nema ni repa ni glave.
Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Dragan Kapičić.
Mišljenje je da bi teško opstala liga bez naših klubova. E sad, normalno, ako bi svi mi bili jednog mišljenjenog stava da mi nećemo da igramo ili da ćemo da igramo, koliko se budemo delili, onda tu može i ta liga da ima svoje neke aspekte.
I komesar Jadranske lige Josip Bilić.
Kad pitate klubove Partizan, Zvezdu, Hemofarm i tako dalje, to oni nikada nisu izjavili, niti tu postoji mogućnost toga.
Stav koji je nedavno otvoreno izneo prvi čovjek košarkaškog kluba Železnik Nebojša Čović, navodeći da je dvostruki osvajač Jadranske lige spreman da napusti ovo takmičenje, iskreno govoreći, mnogi u Srbiji dočekali su sa simpatijama, pre svega smatrajući da regionalno košarkaško takmičenje snižava nivo domaće lige i indirektno utiče na katastrofalne rezultate koje srpska košarka postiže na reprezentativnom nivou. Čini se da je ipak u svemu zanemaren vansportski aspekt, a to je regionalna saradnja kroz sport koji je više puta pokazao da lakše zaobilazi prepreke koje postavlja politika. Bilo kako bilo, Nebojša Čović nije zadovoljan ni načinom na koji se upravlja ligom, tretmanom koji ima njegov klub i podelom vlasničke strukture unutar same lige. Ovakav stav otvara i pitanje imaju li klubovi iz Srbije suštinskog razloga za nezadovoljstvo, tim pre što su kroz Jadransku ligu minulih godina redovno obezbeđivali učešće u prestižnom evropskom ULEB kupu. Generalni direktor Jadranske lige Roman Lisac i predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Dragan Kapičić.
Ja tu ne vidim problema, mogu da vam kažem, ali su vlasnici firme su i Zvezda i Partizan. Ja ne znam tačno na pamet kojem procentu, ali ja ne gledam tu na procenat, jer i mi imamo procenat, recimo ja imam procenat 3%. Tako da je podeljeno to na klubove, 80% je podeljeno na klubove. Ja ne gledam to tako kao na taj procenat, jer mi još nismo u ligi ni jednu stvar, u stvari u Sidru, primili bez totalnog konsenza. U svih ovih 7 godinu sada nije došlo ni jednom do glasanja ili preglasanja. Znači svako sa svojom idejom se mogao da svoju ideju iznese i da ju zagovara i da ju, znači, ugradi unutra. Ta liga izuzetno koristi i srpske košarci. Pa ću vam reći zašto. Jednom je bila to jedna liga u kojoj je participiralo 12 timova. Iz cijelog zajedničkog prostora od 20 miliona ljudi. Posle tog nesretnog našeg razdvajanja nastalo je 6 liga i u svakoj ligi je participira 14 timova. Ja vam odgovorno tvrdim da ni jedna od tih liga nema ni igrački potencijal toliko veliki, ni financijski, znači, momenat.
Prvo mislim na to da naš uticaj u toj ligi je jako, jako velik kad je u pitanju kvalitet i sami takmičari. Što se tiče druge stvari, u samom upravljačkom segmentu mi nemamo skoro apsolutno nikakav uticaj, osim što participiramo koliko toliko u nekim akcijskim podjelama koje su također relativno čudno postavljene. No, to je vreme kako je to krenulo i na jedan način postoji i funkcioniše i mislim da je došlo možda vreme sad da preispitamo taj odnos s tom ligom i da konačno postavimo, ako smo u stanju normalno, da kao klubovi koji participiraju pa i savez u to zajedno pronađemo stav suštinski vredan i važan za opšti interes, ukoliko to budemo uspeli da postavimo. I da jednostavno te elemente koji nisu na nivou koliko bi trebali da budu, preispitamo i da se opredelimo svi zajedno, pre svega mislim na klubove, u odnosu na tu ligu, kako dalje. Da li s njom, da li bez nje i da li u nekakvoj transformaciji.
Čujmo kako na ovo pitanje odgovaraju komesar Jadranske lige Josip Bilić i počasni predsjednik Svetske košarkaške organizacije Borislav Stanković.
Mislim da na vođenje lige niko nema nikakvih primjedbi. Uostalom, zašto bi pogotovo i klubovi Srbije, kad evo u proteklim godinama su osvajali najveći broj titula, su osvojili klubovi Srbije. A da neko ima veća prava ili da vlasništvo nešto donosi, ne donosi ništa, jer nema nikakve podjele, nikakve dobiti i sve se radi u korist za košarku i u korist košarke.
Mislim da to nije interes srpske košarke. Interes srpske košarke u prvom redu je da razvija košarku u svojoj zemlji, u Srbiji, u unutrašnjosti Srbije, u Vojvodini. A to sada nije slučaj, jer najbolji klubovi veći deo sezone igraju u ovoj Jadranskoj ili NBL ligi. Međutim, pošto su se naši klubovi angažovali, mislim da bi sada bila jedna ishitrena odluka izaći u toku takmičenja iz te lige, ali u svakom slučaju potrebno je pri kraju sezone sesti zajednički za sto svi klubovi učesnici te lige i Košarkaški savez Srbije i doneti jednu strategijsku odluku o tome gde su i pronaći gde su interesi srpske košarke i kako učešće naših klubova u tom takmičenju može da bude. Lično sam za to da se da naglasak na domaćem takmičenju, a posle kad se završi domaće takmičenje, onda eventualno naši najbolji klubovi treba da igraju u međunarodnim kupovima i u međunarodnim takmičenjima, kao što je i ovo.
Ono što čitavoj priči daje pomalo bizaran karakter jeste činjenica da je unutar samih klubova iz Srbije od kada je Jadranska liga startovala postojalo neslaganje da li treba nastupati u ovom takmičenju, te još više da vodeći ljudi pojedinih klubova poput Čovića ili stručnjaka poput Dragana Kapičića, koji su tada gorljivo branili učešće u regionalnoj ligi, sada zagovaraju istupanje ili ozbiljno preispitivanje odnosa. Otuda kao logično deluje i pitanje šta se u samo nekoliko godina tako dramatično promenilo u tretmanu srpskih klubova, pa se sada insistira i na radikalnim metodama. Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Dragan Kapičić i direktor Jadranske lige Roman Lisac.
Čitava logika je bila u svakom smislu ekonomskom, ajde kažemo, prostora sa kojih je mnogo dato evropskoj i svjetskoj košarci, onda da ne govorimo o tom delu uticaja, pa i političkog smisla, da se taj prostor ipak koji imao svoje probleme političke malo približi jedan drugome, da se tu amortizuju neke stvari. I sve to što je postojalo kao vizija značaja tog regiona, bar u mom slučaju kako sam ja to prepoznavao, je bilo nešto što je pozitivno. Sve to dalje što je išlo ukazivalo je da to nam ne daje te rezultate u tom smislu gledanosti i u smislu marketinga i u smislu nekih drugih efekata, a nažalost i u pogledu same organizacije i uticaja naših predstavnika preko klubova u samoj organizaciji tog takmičenja. Sve to uz određenu problematiku koja tretira samu organizaciju kad je u pitanju finansijska sredstva, određena dugovanja i tako dalje. Pa sad u zadnje vreme i jedan pokušaj da se kroz određeno bodovanje koje bi isforsiralo našeg prvaka koji je najbliži tom sistemu i broju bodova koji su neophodni za jedan duži period ugovora u Euroligi, doveo bi našu ligu i naše druge takmičare koji bi se pojavljivali kao osvajači titule u jedan položaj da oni praktično nemaju ništa od toga. To je možda što je kod mene presudilo.
Ja mogu da kažem prvo da nam je klub Željeznik drag. A drugo, klub Željeznik je, ja mislim, sve što je postigo, znači neke značajne stvari, postigo je u našoj ligi, znači uz dve titule. I mislim, ja ne vidim odakle sad ta priča kao nema trenutma dobar, nema, ne znam, puno stvari koje ne mogu uopšte da shvatiti odakle to. Ako ne bio tog Trhmaja, kako bi onda uzeo dve titule? Ne razumem. Ta liga, ipak kako god uzmete, ona se igra besplatno. Znate, gospodin Čović kaže dugovanja. E mi je istina da jedina stvar što može kazati, ok, Lisac, niste mi isplatili još sve nagradu cijelu od ove zadnje godine. Ješte, malo se kasni. Ali znate kako je danas raditi u sportu i iskupljati novac. Nije lako. Ali niko ne kaže da ti timovi kroz cijelu sezonu idu u Ljubljanu, idu ne znam bilo gde, u Split, u Bosnu, tamo ih čeka hotel gde jedan euro ne košta nikoga. To ipak neko može da, mora da plati. To nisu mali troškovi. U tome niko ne razmišlja jer da dođe Zvezda ili Partizan ili FMP, da on dođe toliko puta u Ljubljanu, da spava na boljih hotelima, da ima kompletno sve plaćeno. Dođe, ode, niko ih ne pita ništa. Koliko su napravili trošak?
Ovo je Kontrapunkt Radija Slobodna Evropa.
Ono što ostaje kao nepobitna činjenica je da je Jadranska liga smanjila političku napetost između klubova bivše Jugoslavije, čiji su se sporadični susreti u evropskim okvirima pretvarali u ozbiljne incidente. Ni samo regionalno košarkaško takmičenje u početku nije bilo pošteđeno izgreda, najčešće na nacionalnoj osnovi, ali je uverenje čelnika lige da do smirivanja mora doći i još više učestalost gostovanja klubova iz bivše Jugoslavije na terenima novostvorenih država učinila da se danas regionalno takmičenje igra bez ikakvog bezbednosnog rizika i da publika na utakmice gleda pre svega sa sportskog aspekta. Čujmo šta o ovome kažu Borislav Stanković i Roman Lisac.
Veliki uticaj, ne verujem da sport može da ima na te odnose. Može donekle da ublaži, može neke stvari da koriguje, može da uspostavi kontakte između zavađenih strana. Ta pretenzija da možemo da se kroz sport mogu rešiti politički problemi, mislim da je previše velika. Što se tiče organizacije po tipu Federativne Republike Jugoslavije svojevremeno, i mislim da je to isto tako bilo pretenciozno, jer u ovom slučaju čak i pogrešno, jer mi se moramo pomiriti sa činjenicom da imamo drugu zemlju, da imamo drugo društveno uređenje i da imamo druge potrebe, da se moramo prilagoditi današnjoj situaciji, a ne misliti na tome kako je bilo u prošlosti.
Možete da pitate ljudi iz srpskih timova, nije više problem da ide Partizan da igra u Split, u Zadar, bilo gdje. Nema nikakvih problema u Široku Breg. Uopšte nema više tenzije. To je super, to i dolazi tamo, igraju sasvim normalno. Nema transparenta, kamoli, ne znam, već, ja mislim da već više od nekih strogo navijačkih duela nema više. Ono, u granicama kao što neko verbalno navija za svoj tim, kao što dođe iz jedne države, ne znam, Maribor u Ljubljanu, pa ih možda neko izvređa. Nema više od toga da je problem pa da bude tamo, ne znam, 5000 policajaca da nešto tu brani. To je gotovo. Mislim da se sve svodi više manje, više na košarku, na sport.
Čujmo i kakav stav po ovom pitanju imaju Dragan Kapičić i Josip Bilić.
Jedan od važnijih motiva kod mene bio i taj, da kažem, uslovno rečeno politički. Koliko god da sam ja čovjek iz sporta, ali ta problematika i moj neki pristup čitavom tom vremenu i događanjima je bio prilično opterećen tim jednom tenzijom po ratnim, da kažem, događanjima i svega ostalog. I sport kao sport je uvijek jedan od najboljih instrumenata za smanjivanje tih tenzija i za stvaranje neke nove komunikacije i prevazilaženje tih stvari. Ja sam upravo i po toj liniji reagovao, kažem, kad sam pričao o tome i kad sam smatrao da to treba da postoji, da se i taj element dobije uz sve ono drugo koji će biti značajan, bar meni, izuzetno, kažem, ne manje možda nego u onom drugom smislu samog sportskog. Ja mislim da se tu i učinilo što šta, jer, kažem, sport gdje se god pojavi preskače, kažem, barijere koje postoje na svoj sopstven način i mislim da je tu prilično učinjeno, jer mi znamo sada i već više duže vremena da tenzija tih, međutim, kažem, u tim sferama tih nacionalnih trvenja i svega ostalog nema, kao što je bilo možda prve druge sezone.
Sport treba se dignuti iznad svih mogućih situacija i danas mi na utakmicama kako u Srbiji, tako u Sloveniji, Hrvatskoj i BiH nemamo nikakvih problema. Kad pogledate malo sad dalje, ko će da gleda ono korektno i pošteno, raspad na bivše države, stvoren onoliko država koliko je i svaka od tih država je sad imala svoju ligu. I praktički nemoguće je da u bivšoj državi je liga bila od 12 do 14 klubova, sad na jedan put da ima 70 do 80 klubova u svim državama. Zbog toga, zbog kvalitete samog natjecanja je organizirana ovi, i u momentu određenih problema koji su nastali na relaciji FIBA ULEB, ta liga je dobila svoj značaj i svi kažu da je ona danas po vrijednosti treća liga u Evropi.
Istup predsjednika FNP Železnika Nebojše Čovića nije prvi slučaj u kome klubovi iz Srbije prete istupanjem iz regionalne lige. Pre nekoliko godina protiv ovog takmičenja bili su čelnici Partizana, koji su tek nakon upozorenja vodećeg Evropskog košarkaškog udruženja ULEB-a da će im biti onemogućeni nastupi u evropskim kupovima popustili i pristali na plovidbu Jadranom. Ono što je u aktualnoj situaciji nejasno i potencijalno neprijatno za ovdašnje klubove je činjenica da nedavno osnovana profesionalna Liga Srbije nije članica ULEB-a i da bi tek morala da zatraži članstvo u ovoj organizaciji. Istovremeno preko Jadrana srpska košarka posljednjih godina zahvaljujući dobrim rezultatima dobija 3 mjesta u ULEB kupu. Sve ovo otvara i pitanje da li bi klubovi iz Srbije u slučaju eventualnog napuštanja Jadranske lige imali prohodnost u evropska takmičenja. Dragan Kapičić i Roman Lisac.
Imamo problem kako će ULEB da reaguje kad se mi svi zajedno jedinstveno pojavimo sa našim stavom i mišljenjem da to nama ugrožava određene linije razvoja i to je što se tiče nas i odnosa sa ULEB-om. E sada, kako ćemo mi doći do stava zajedničkog, suštinski važnog i kako ćemo uspjeti da izađemo u razgovorima sa ULEB-om da bi eventualno mogli da imamo kao i do sada predstavnika u Ligi šampiona države. Znači ne nekako drugim putem, nego pre svega preko šampionata domaćeg prvenstva kao do sada. Kako bi mogli da imamo članove u Lep kupu koji bi možda ne bi bili tri, ali bi mogli da se smanje možda za jedno mesto. Ali mislim da bi zajedničkim stavom i procenom i argumentacijom uz ono što smo dali do sada kao zadnjih godina u smislu plasmana u takmičenjima Lep kupa i Lige šampiona, imali prava i imali tu poziciju, imamo, kažem, bar predstavnika u Ligi šampiona i dva predstavnika u Lep kupu. Sad, da li bi dobili to i da li bi i kakva bi bila reakcija u Leba, to sad ostaje za sve nas otvoreno.
Bitna stvar je da do sada srpskoj košarki niko nije ništa uzeo. Srpska košarka ima u Euroligi tim. Naš cilj je da za Euroligu obezbedimo još jedno dodatno mesto. Znači, ako su sada je to jedno mesto za Srbiju, jedno mesto za Hrvatsku, jedno mesto za Sloveniju, trebamo još naći jedno mesto za ligu. A što se tiče Evropskog kupa, znači Uljep kupa, Srbi već 4 godine za redom imaju po 3 tima. To nikad neće imati i ne bi imalo ni da postoji ta liga ili ne postoji ta liga. Ja neću ništa prejudicirati, ni slučajno nikome ni pretiti ni ništa, ali svako zna, mora znati za sebe šta neka stvar povuče iza toga. Isto kad ideš u brak, mora znati kako ćeš živjeti s nekom u braku.
Ono što ipak ostaje kao nepobitna činjenica je da Jadranska liga nije pobudila dovoljno interesovanje publike, čak ni kada je reč o utakmicama najjačih timova poput Cibone, Partizana, Crvene zvezde ili Olimpije. Gde leže uzroci ovakvog stanja imajući u vidu da je jedna od pretpostavki bila da će regionalno takmičenje biti mnogo atraktivnije od pojedinačnih nacionalnih liga? Komesar lige Josip Bilić i počasni predsjednik Svetske košarkaške organizacije Borislav Stanković.
Problem gledanosti i svega, to je, ja mislim, jedan veći problem uopće interesa mladih u svim zemljama i bivše države za sport, za bilo koji sport, uključujući košarku, više nije onaj razini kao što je bio prije, šta znam, 20-30 godina. Danas je mladim ljudima daleko pružaju veće mogućnosti da budu sudionici raznih evropskih natjecanja televizija i privatne i državne prenose puno događaja. A i drugo, vidjet ćete da puno ovih mladih ljudi uopće više se ne želi baviti odmah u početku sporta, jer to zahtjeva određene napore.
Po mojem mišljenju, to je taj pretpostavka isto bila pogrešna. Jedno takmičenje koje ne daje ništa, koje daje, podeli neke prstenove na kraju prvacima i pehar, to nije takmičenje koje publika voli da gleda. Zašto je bilo 6-7, ne znam ja, 1000 gledalaca na utakmici Partizan, Panathinaikos? Zato što je to klub, što je to utakmica najvišeg takmičenja u Evropi što se tiče klubova i što je to utakmica koja donosi slavu klubu koji pobedi i što je najvažnije jedan određeni financijski prihod. A to ovdje nije slučaj. Zašto se igra Jadranska liga?
Ovo je Kontrapunkt Radija Slobodna Evropa.
Iako svi naši sagovornici bez izuzetka tvrde da sport najlakše i najpre razbija svaku vrstu barijera, u slučaju Jadranske lige nesuglasice su prisutne od početka. Zašto čak i prilično završeni politički odnosi u ovom trenutku nadilaze sportske? Dragan Kapičić i Josip Bilić.
Sport ne podrazumeva samo politiku i neku komponentu zbližavanja, što je jako bitno i u svakom slučaju korisno. Međutim, sport ima i druge neke druge elemente značaja u funkcionisanju samog konkretno košarke u ovom slučaju. A to je kako mi funkcionišemo i koliko to poboljšava i unapređuje ovaj sport ili ga na neki način ugrožava. E sad, to je jedan možda specifičan slučaj da u ovom slučaju i regionalne lige koja ne ostvaruje ono što se predviđalo na jedan način, i indirektno ugrožava kroz neke predviđene varijante funkcionisanja same lige i kad se to pojavi u paraleli sa nekim političkim efektima ili regionalnom zbližavanju koje je u svakom slučaju bitno i važno, onda se postavlja pitanje da li je važnije to što se i onako stvaruje možda usporenije u ovoj drugoj formi o kojoj ja govorim, nego jednostavno neko propadanje koje kad ode ispod određene crte teško možda se vrati.
Mislim da su te nesuglasice predimenzionirane, da one uopće nisu toliko izražene kao što se u medijima prenosi, a drugo mislim da je sama liga učinila puno na jednom zbližavanju i korektnom odnosu
država, između država ovoj regiji.
I na posledku jedna teza koja se u ovdašnjoj javnosti često može čuti kada srpski klubovi potegnu pitanje svog položaja unutar Jadranske lige je da je koncentracija kvaliteta i brojnost klubova takva da regionalno takmičenje ne bi opstalo bez učešća srpskih klubova. Ovakav stav otvara i pitanje kakva je na kraju perspektiva ovog takmičenja i imaju li ovdašnji klubovi zaista takav uticaj da ponište takmičenje do koga i tekako drži najjače evropsko košarkaško udruženje ULEB. Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Dragan Kapičić i komesar lige Josip Bilić.
Jedna od teza koju ja nisam u početku podržavao jeste što mi da igramo tu ligu u kome mi praktično održavamo te klubove i te lige i tu gledanost koja postoji u tim krajevima gdje nastupaju naši klubovi. Nije mi bilo bitno toliko koliko ko kome čini i pomaže. Jednostavno mi je u interesu bilo da zaživi to po svim osnovama i komunikacije i takmičenja i marketinga i uspješnosti i gledanosti normalno pre svega i tako dalje. Mišljenje je, da tako kažem, da bi teško opstala, da tako kažem, liga bez naših klubova. E sad, normalno, ako bi svi mi bili jednog mišljenja, jednog stava da mi nećemo da igramo ili da ćemo da igramo, koliko se budemo delili, onda tu može i ta liga da ima svoje neke aspekte, ali mislim da onda nema svrhe uopšte razgovarati o ovom problematici ukoliko nemamo zajednički stav.
Prvo, uopće u to ne vjerujem i vi kad pitate klubove Partizan, Zvezdu, Hemofarm i tako dalje, to oni nikada nisu ni izjavili, niti tu postoji mogućnost toga.
Čujmo kako na ova pitanja odgovaraju i počasni predsjednik Svetske košarkaške organizacije Borislav Stanković i generalni direktor Jadranske lige Roman Lisac.
Ne vjerujem da bi opstala jer kvalitet u toj ligi za sada daju naši klubovi. Nacionalna prvenstva Hrvatske i Slovenije su vrlo mršava, slaba, nemaju dovoljno klubova i to je jedan od razloga što su njihovi klubovi bili, naročito slovenački, jako zainteresovani da igraju ovu ligu. Iz Bosne igra samo jedan klub, tako da to ne menja celu sliku. Cela slika može da bude uspješna jedino ako se igra ovakva kompletna liga, eventualno bi bila ideja čak da se proširi na klubove iz Severne Grčke, da se proširi na bugarske klubove, da se proširi na mađarske klubove, na austrijske, ali to je neka isto ponovo hipotetična ideja da li bi tako jedno takmičenje moglo da ima uspjeh.
Ta liga se igrala i bez toga, ali ja mislim da to do toga neće doći, jer mislim da su timovi i da ipak i stručnjaci svi znaju da to nije to tako samo danas jesi, sutra nisi. Mislim, to je dnevna politika, je tome kažem, to nema ni repa ni glave.
Odgovor na pitanje da li će srpski klubovi nastaviti da igraju u Jadranskoj ligi mogao bi se očekivati u narednih nekoliko mjeseci. Ko bi u slučaju eventualnog istupanja klubova iz Srbije bio na gubitku, a ko na dobitku, u najširem sportskom smislu tema je o kojoj se može diskutovati u nedogled. Ono što je međutim sigurno, to je da bi teško uspostavljeno povjerenje između klubova bilo ozbiljno dovedeno u pitanje, a najveći gubitnici bili bi sami sportisti, posebno ako se ima u vidu činjenica da recimo pojedini igrači iz Srbije već nekoliko godina u potrazi za inostranim angažmanom nastupaju za hrvatske, bosanske ili slovenačke klubove. I to bez ikakve bojazni po ličnu bezbednost.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 ofisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Slušate i dalje radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i svima koji su od ovog trenutka s nama želim dobro večer. Ovo je naša sad već redovna emisija Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. To je zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U sedmici koja je za nama, Okružni sud u Hagu uklonio jednu od prepreka za tužbu obitelji žrtava genocida u Srebrenici protiv Ujedinjenih naroda i Nizozemske. U Hrvatskoj podignuta optužnica protiv Miroslava Radića, kojega je Haški tribunal nedavno oslobodio optužbi za sudjelovanje u zločinu na Ovčari. Tužiteljstvo za ratne zločine u Beogradu za početak iduće godine najavilo suđenje optuženima za ubojstvo 70 hrvatskih civila u selu Lovas. Haški tribunal odbio zahtjev branitelja hrvatskog generala Ante Gotovine da mu se omogući da na slobodi čeka početak suđenja. U Beogradu prvi put potvrđeno da je odbjegli haški optuženik Radovan Karadžić do 2004. godine boravio i u Srbiji. Uz pregled najvažnijih vijesti i izvještaje sa nekih od suđenja, u programu večeras možete čuti našu središnju temu, gdje će biti smješten i šta će biti s arhivom Haškog tribunala. Refik Hodžić, glasnogovornik tribunala o problemima povezanim s njegovom budućnošću, kaže:
arhiviranje ovako obimne arhive koja sadrži milione dokumenata, desetine hiljada sati video materijala, audio materijala, zahtijeva vrlo, vrlo posebne uslove za koje je potreban ogroman novac i da će to sigurno biti jedan od faktora koji će odrediti ovo pitanje.
Direktor Sarajevskog istraživačko-dokumentacijskog centra Mirsad Tokača kaže da je važno da arhiv bude smješten u Bosni i Hercegovini.
Nije nama arhiv potreban samo da kažemo šta se desilo, nego da preventivno djelimo, da sprječavamo sukob, da objašnjavamo šta znači tragedija rata.
Miroslav Vujčić iz ureda člana predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića tvrdi da arhiv tribunala ne bi trebao biti smješten ne samo u BiH, nego ni u regiji.
Jedan razlog je tehničke prirode i drugi razlog jeste politički, da slučajno ne bi došlo do zloupotrebe arhivske građe.
Direktorica nevladine udruge Dokumenta iz Zagreba, Vesna Terselić, dodaje još jedan argument koji dovodi u pitanje mudrost smještaja arhiva u BiH.
U Bosni i Hercegovini ponovo se izrečka oružjem. Pitanje koje je vrlo osjećivo je pitanje fizičke zaštite.
Glasnogovornik tužiteljstva za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić misli da određivanje mjesta arhiva Haškog tribunala nije presudno.
To pitanje treba da bude drugačije konstruisano. Ko će imati pristup tim arhivama, jer to je od suštinskog značaja.
Emisiju Pred licem pravde ove nedjelje počinjemo kratkim pregledom važnih vijesti iz protekle sedmice.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Obitelji Bošnjaka pogubljenih nakon ulaska vojske bosanskih Srba u Srebrenicu 1995. godine mogu tužiti Nizozemsku vladu i Ujedinjene narode kao suodgovorne za gubitak svojih najdražih, presudio je utorak sud u Hagu. Na taj način otklonjen institut takozvanog automatskog imuniteta, na koji su se u svom prigovoru pozivali Ujedinjeni narodi i Nizozemska vlada, a koji je bio glavna prepreka za podnošenje ove tužbe. Oko 8000 Bošnjaka ubijeno je nakon pada u ruke bosanskih Srba, zaštićenog područja Ujedinjenih naroda u Srebrenici, u kojem je bilo raspoređeno nekoliko stotina lako naoružanih nizozemskih vojnika. Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku podiglo je ove sedmice jedinstvenu optužnicu protiv Miroslava Radića zbog ratnog zločina nad civilnim stanovništvom i ratnog zločina nad ratnim zarobljenicima. Okrivljeniku se stavlja na teret da je u jesen 91. na području Vukovara, kao kapetan tadašnje Jugoslavenske narodne armije, osobno izdavao i prenosio zapovjedi počinjenim osobama da čine ratne zločine, poticao ih na takve radnje te ih i sam činio. Haški tribunal je 27. septembra ove godine u presudi Vukovarskoj trojci oslobodio Miroslava Radića optužbe za zločine počinjene na Ovčari, a on se sljedećeg dana vratio u Beograd. Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku Miroslav Rožac o ovom slučaju kaže.
Predloženo je da se ta optužnica, kada bude pravomoćna, pripoji na predmete Veljko Kadijević. Obzirom da se radi ovdje o optuženicima koji su dio vrha JNA, koji su bili glavni pokretači agresije na Hrvatsku u komandnom i vojnom smislu i logističkom, ja očekujem da će se i u ovom slučaju odobriti da se postupak vodi i u odsutnosti.
Odvjetnik optuženog Miroslava Radića, Borivoje Borović, smatra kako su optužbe iz Hrvatske neutemeljene.
Jedan svedok, nijedna okolnost nije ukazivala da je Miroslav Radić bilo gde, na bilo kom delu Vukovara učinio bilo koje krivično delo. Dakle, ovo je jedno zacenjivanje pravno. Mislim da oni mogu riskirati da, pošto rade protiv odluka na nacionalnom sudu, da mogu da dobiju neke pravosudne sankcije.
No Dragoljub Todorović, zastupnik obitelji žrtava sa Ovčare, na suđenju koje se optuženima u tom slučaju održava u Beogradu, vjeruje da hrvatska tužba ima osnovu.
U pravu imate onu formulu ne bis in idem. Ne može za istu stvar dva puta da bude suđen. Ovdje nije za istu stvar. Tamo je suđen za Ovčaru, a ovdje se optužuje u jednom daleko širem kontekstu za sasvim druge stvari. I tu nema nikakve sumnje, nema nikakve dileme. Znači, ne ide se po ličnosti, nego se ide po delu. A ovo je različito delo, različit je činjenični opis.
Dragoljub Todorović, odvjetnik iz Beograda. Suđenje za ratni zločin u hrvatskom selu Lovas najvjerovatnije će početi u prvim mjesecima iduće godine, potvrđeno je ove sedmice u tužiteljstvu Srbije za ratne zločine. U Beogradu je podignuta optužnica protiv 14 bivših pripadnika Jugoslavenske narodne armije, paravojne formacije Dušan Silni i lokalne teritorijalne vlasti, koje se terete za ubojstvo 70 civila u Lovasu u oktobru i novembru 1991. Ovo je prvi put da se na optužnici tužiteljstva Srbije za ratne zločine nalaze pripadnici nekadašnje Jugoslavenske narodne armije, a glasnogovornik tužiteljstva Bruno Vekarić kaže da je predmet Lovas jedan od najvažnijih.
Zato što 4 je od najozbiljnijih ratnih zločina na teritoriji Hrvatske i očekujemo da će glavni pretres biti zakazan početkom sljedeće godine. U istrazi je saslušano više od 100 svedoka, 92 će biti izvedeno pred veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu. To je rekord u smislu izvođenja dokaza u bilo kom glavnom pretresu do sada.
Haški tribunal odbio je u srijedu zahtjev generala Ante Gotovine za puštanjem na slobodu do početka suđenja. Sudsko vijeće je u opsežnoj odluci navelo da branitelji generala Gotovine nisu uvjerili sud da će se optuženi general pojaviti na početku suđenja, a kao jednu od najvećih prepreka njegovom puštanju na slobodu naveden je njegov višegodišnji bijeg od Haškog tribunala. Obrana je zahtjev za puštanjem na slobodu podnijela u augustu ove godine. Zajedno s generalima Mladenom Markačem i Ivanom Čermakom, Ante Gotovina je optužen za zločine počinjene tokom vojno-redarstvene operacije Oluja 1995. godine. Bivši zapovjednik armije Bosne i Hercegovine Rasim Delić, kojemu se pred Haškim tribunalom sudi za zločine stranih muđahedina nad bosansko-hercegovačkim Srbima i Hrvatima tokom rata, bit će pušten na privremenu slobodu tokom božićne i novogodišnje pauze u radu suda. Sudsko vijeće tribunala u utorak je usvojilo zahtjev obrane da general Delić, koji se dobrovoljno predao 2005. bude na slobodi u Sarajevu od 11. decembra do 11. januara. Tribunal je također ove sedmice odobrio puštanje na privremenu slobodu i šestorice bosanskih Hrvata optuženih u predmetu Prlić i drugi. Bile su to vijesti u emisiji Pred licem pravde, koju za manje od jedne minute nastavljamo našom temom sedmice.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Međunarodni sudovi za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije i Ruande trebaju završiti s radom do 2010. godine. S približavanjem toga roka aktualizira se i pitanje budućeg smještaja, organizacije i dostupnosti ogromnih arhiva dvaju sudova. Ujedinjeni narodi su zbog toga formirali savjetodavnu komisiju stručnjaka koja bi trebala ponuditi najbolje rješenje. Kada se radi o arhivu tribunala za bivšu Jugoslaviju, temeljna je dilema da li ga smjestiti u neku od zemalja regije ili izvan nje. Pomenuta komisija Ujedinjenih naroda prošle sedmice posjetila Bosnu i Hercegovinu kao jedno od mogućih sjedišta budućeg arhiva. No kao što sugeriraju izvještaji naših novinara, ni u Bosni i Hercegovini, a ni u regiji ne postoji suglasnost o tome gdje s arhivom. Iz Sarajeva, Zagreba i Beograda javljaju se Marija Arnautović, Ankica Barbi-Mladinović i Zoran Glavonjić.
Arhiv Haškog tribunala sadrži milione dokumenata i desetine hiljada sati video i audio materijala. Takva arhiva zahtjeva posebne uslove čuvanja kao i mnogo novca, što će svakako biti jedan od faktora kada se bude odlučivalo gdje će biti smještena nakon zatvaranja suda u Hagu. Tribunalu je prioritet to da gdje god ova dokumentacija bude smještena, treba da bude dostupna javnosti na području bivše Jugoslavije. Potparol Haškog tribunala Refik Hodžić.
Treba imati na umu da arhiviranje ovako obimne arhive koja sadrži milione dokumenata, desetine hiljada sati video materijala, audio materijala, zahtijeva vrlo, vrlo posebne uslove za koje je potreban ogroman novac i da će to sigurno biti jedan od faktora koji će odrediti ovo pitanje.
Nakon što se u Sarajevu delegacija Savjetodavne komisije za arhive međunarodnih sudova Ujedinjenih naroda sastala sa članovima Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva, pokazalo se da tri člana kolektivnog šefa države imaju potpuno različite stavove o tome gdje ovaj važan arhiv treba biti smješten. Mišljenje člana predsjedništva Nebojše Radmanovića je da arhiv ne treba biti smješten nigdje na području bivše Jugoslavije. Iz njegovog ureda navode dva razloga za ovakav stav. Miroslav Ujičić.
Jedan razlog je tehničke prirode, pošto u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku ne postoji mogućnost, odnosno ne postoje uslovi da se tolika građa smjesti. Ne znam koliko je poznato da i arhivi koji funkcionišu u Bosni i Hercegovini funkcionišu u veoma teškim uslovima. I drugi razlog jeste politički, da se slučajno ne bi došlo do zloupotrebe arhivske građe.
Predsjedavajući Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva Željko Komšić smatra da arhiva Međunarodnog suda u Hagu treba kompletna biti prebačena u Bosnu i Hercegovinu. Komšić je i ranije više puta ponovio ovakav stav upravo zbog činjenice da se najveći broj predmeta koji se vode pred Haškim sudom odnosi na zločine počinjene u Bosni i Hercegovini.
A i što je najveći broj predmeta se tiče Bosne i Hercegovine, pa čak i u tom arhivu se, ja mislim, nalazi najveći broj dokumenata koji potiču iz Bosne i Hercegovine, vezani su za optužene, za predmete koji se tiču optuženih za ratne zločine.
Haška arhiva istorijsko je blago Bosne i Hercegovine, navodi direktor istraživačko-dokumentacionog centra Mirsa Tokača. Taj arhiv u mnogim dimenzijama može uticati na budućnost, prije svega na njegovanje kulture sjećanja, u kojoj će mlade generacije moći da nađu istinu i fakte, kaže on.
Dakle, pored memorijala, vi imate jedno mjesto okupljanja ljudi, vi imate mjesto za istraživače, vi imate mjesto gdje novinari mogu doći i koristiti, dakle, mediji, javnost, generalno, mogu doći i koristiti dijelove građe koja nije tajna ili koja nije pod određenom restrikcijom. Vi imate mogućnost da generacijama djece koja dolaze u Bosnu i Hercegovinu pokažete zapravo šta se događalo i šta rat proizvodi. Jer nije nama arhiv potreban samo da kažemo šta se desilo, nego da preventivno djelujemo, da sprječavamo sukob, da objašnjavamo šta znači tragedija rata.
Arhiv Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju nakon zatvaranja suda 2010. godine bit će potreban domaćim sudstvima i drugim pravosudnim organima u svijetu. U Savjetodavnoj komisiji za arhive Ujedinjenih naroda smatraju da je uloga ove dokumentacije velika i sa istorijskog aspekta, ali i sa aspekta pomirenja nakon svega što se desilo u regionu. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Direktorica nevladine udruge Dokumenta Vesna Teršović kaže da je najsklonije rješenju da se dokumentacija Haškog suda smjesti u regiji.
To je naša povijest. Dakle, u regiji imamo pravo na to da nam dokumentacija bude blizu. Tu mi se možda najsnažnije čini argumentacija koju čujemo iz Sarajeva. Pitanje je jedino koliko će dokumentacija u sadašnjim uvjetima, a u Bosni i Hercegovini je trenutno dosta napeta situacija i ponovo se izrečka oružjem, pitanje koje je vrlo osjećivo je pitanje fizičke zaštite.
Misli da je stoga nužna široka javna rasprava, a i detalji oko financiranja samog projekta, jer bi, kaže, ponuda grada Haga mogla Haškom tribunalu biti jako zanimljiva.
Oni nude zgradu koju je sada Međunarodni kazneni sud i nude sredstva kojima će omogućiti dostupnost i čuvanje dokumentacije. Pa je onda pitanje što to nude u Sarajevu. Da li nude zgradu, da li nude sredstva iz državnog proračuna kojima će barem dio tehničkih troškova pokrivati. To je velika institucija koja će imati puno zaposlenih osoba i to košta.
I povjesničar Igor Graovac više bi volio da se golema dokumentacija Haškog tribunala smjesti negdje u regiji, a ne udaljenijim europskim centrima u koje bi, kaže, mogla putovati samo bogata istraživačka elita, čime se gubi smisao.
Možda je najprihvatljivija Bosna i Hercegovina kao mjesto u kojem bi se čuvala cjelina, samo je to onda problem ogromni financijski, ko bi to plasirao, kako bi bilo dostupno, po kojim kriterijima. Hrvatska za sada nije izrazila nikakvu želju u tom pogledu, osim možda vraćanja vlastite dokumentacije. Ali onda se time kljaštri ukupna dokumentacija i vrlo teško će biti onda raditi neke spoznaje i time se uskraćujemo mogućnost da vidimo dokumente drugih strana koji su bili u ratnom sukobu. A po logici stvari bi trebalo vratiti sa toj državi, a onda napraviti fotokopije ili neke oblike da se može istraživati Haški sud kao takav, jer ako se rascijepi, neće se nikad više moći rad tribunala u cijelosti sagledavati.
Ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva Stjepan Ćosić ističe da struka sigurno ne bi dopustila cijepanje arhiva Haškog tribunala.
Smatram da bi to trebalo ostati cjelovito, smatram da je Hrvatska također posebno zainteresirana za to gradivo, ne? Da bi bilo dobro možda da to bude u Hrvatskoj, ako se za to steknu uvjeti, ali moje mišljenje je da bi najbolje bilo da to ostane u Haagu. Jer čisto sumnjam da će se te zemlje članice moći dogovoriti, jer ja mislim da nema argumenata zašto bi se to prepustilo nekoj drugoj zemlji. Zašto bi to bilo u Beogradu ili u Sarajevu ili u Skoplju ili ne znam gdje, a ne recimo u Zagrebu, nekom gradu u Hrvatskoj.
Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Istoričari i pravnici u Srbiji slažu se u oceni da je arhiva Haškog tribunala važna za sve zemlje u regionu, ali smatraju da nije najbitnije gdje će se ona posle zatvaranja suda 2010. nalaziti, već da svim zainteresovanima bude omogućen pristup dokumentaciji. Bruno Vekarić iz Tužilaštva Srbije za ratne zločine kaže za naš program da su to institucije, kada je lokacija u pitanju, prihvatljive sve opcije.
U današnje vreme, kada su elektronski mediji i komunikacije na takvom visokom nivou, zaista to pitanje treba da bude drugačije konstruisano. Ko će imati pristup tim arhivama, jer to je od suštinskog značaja, dakle, ko će moći da raspolaže s tim, rekao bih, dragocenim podacima. Dakle, važno je da imaju tužilaštva u regionu pristup arhivama, jer iz njih mogu da formiraju predmete koje će buduće voditi lokalnim sudovima. Nama su sve te varijante prihvatljive, dakle i da bude Sarajevo i da bude Zagreb, naravno najviše bi volili da je tu u Beogradu, jer imamo nekako osjećaj da bi sa njima mogli u budućem našem radu da se koristimo.
Vekarić smatra da bi za trajno arhiviranje dokumentacije, na primjer u Hagu, Ujedinjene nacije trebalo da izdvoje dosta novca i da bi praktičnije bilo da se takav arhiv nalazi u zemljama regiona.
Gde su takvi zločini ili počinjeni ili gde se nalazi recimo neka ili organizacija ili pak institucija koja bi sa tim mogla da raspolaže. Zašto ne bi recimo takav arhiv bio pri dokumentacijalnom centru Ministarstva pravde Srbije ili Tužilaštva za ratne zločine ili Fond za humanitarno pravo. Važno je dakle ko će dati podršku da se tog arhiva napravi građa iz koje će se formirati budući predmet, ali isto tako to će biti građa za brojne naučne radove, istraživanja, analize svega onoga što se dešavalo u Haškom tribunalu.
Branka Prpa, direktorka Istorijskog arhiva Beograda, kaže za naš program da bi najbolje bilo da dokumentacija Međunarodnog suda za ratne zločine trajno bude smeštena u Hagu.
Ja sam za jedno praktično rešenje da se arhiv formira tamo gde je Haški tribunal postao, da posebnu dostupnost, uključujući mikrofilmovanje građe, imaju zemlje regiona za koje je bio vezan postupak Haškog tribunala i da na neki način ta sva dokumentacija bude na jednom mjestu. Zato što je mnogo štetnije za buduće istoričare i historiografiju i istinu o onome što se zaista dogodilo 90-ih, ako se građa rasparča. Ne samo na zemlje koje su vezane za Haški tribunal, nego i za Ujedinjene nacije. Što će bilo kakvu mogućnost budućem istoričaru da rekonstruiše ono što je bilo na Haškom tribunalu u celini biti potpuno i apsolutno fizički nemoguće.
O mogućnosti da arhiva bude u nekom od gradova bivše Jugoslavije, Prpa kaže.
Recimo da je Beograd. Šta bi ovi iz Sarajeva i Zagreba mislili ili iz Prištine na tu temu? Ili ako je u pitanju Sarajevo, što bi ovi drugi mislili? Ajde, nađite mi vi taj grad gde mislite da bi ceo region pristao da ta građa bude objedinjena. Ako vi možete da smislite, svaka čast, evo ja ću da vas podržim.
Branka Prpa zaključuje da se ovo pitanje mora rešiti na pravi način, jer je arhiva Haškog tribunala od velikog značaja.
Pre svega zato što će se preko nje detaljno rekonstruisati ne samo ovo što je pitanje ratnih zločina koji su počinjeni u poslednjoj deceniji 20. veka, nego i politički kontekst.
Pa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
O važnosti arhiva Haškog tribunala i posebno o njegovoj dostupnosti za program Pred licem pravde govorio je i prvi tužitelj tribunala, Richard Goldstone.
Arhivi prvenstveno sadrže istorijske činjenice od ključnog značaja za sve zemlje u slučaju bivše Jugoslavije, kao i u slučaju Ruande. Također su veoma bitan izvor za istoričare, ne samo u ovim zemljama, nego i u ostatku svijeta. Mislim da arhiv treba da bude što više dostupan, ali ne želim da spekulišem o tome kako će koja zemlja da postupi. Što se tiče javnih dokumenata, pristup može imati svako koji ih treba i koji ih želi. Trebalo bi da budu dostupni do te mjere da se mogu naći na web stranicama.
Bio je to sudac Richard Goldstone. Dr. Erik Ketelaar, profesor arhivistike na sveučilištu u Amsterdamu, voditelj je komisije koju su nedavno utemeljili Ujedinjeni narodi i koja će na kraju preporučiti kako organizirati i gdje smjestiti arhiv Haškog tribunala. Na kraju će presuditi više faktora, a upravo okončan posjet Sarajevu ukazao je na osjetljivost procesa koji će prethoditi donošenju te odluke, kaže za program Pred licem pravde dr. Ketelaar.
U samom predsjedništvu jedan član je protiv da se arhiv smjesti u Bosni i Hercegovini, dok druga dva člana uz određene uslove favorizuju tu opciju. Različite strane imaju različita mišljenja i mi moramo to iznijeti na zajedničkom sastanku sa predsjednikom i kolegama nakon što završimo cijeli proces. Ne možemo da odlučimo samo na osnovu sastanka u Sarajevu. Jasno je da u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama ima mnogo ljudi koji su emotivno uključeni i arhiv ide kao neki simbol kome žele da imaju pristup. U nekim slučajima ne radi se samo o pristupu, već arhiv žele u svom glavnom gradu ili državi. Moramo naći rješenje koje je prije svega prihvatljivo samim Ujedinjenim nacijama. Naš izvještaj će biti dostavljen arhivarima, koji će zatim morati da dostave vlastite prijedloge. Isti će biti predati Savjetu bezbjednosti na konačno odlučivanje na kraju ove godine.
Bio je to dr. Erik Ketelaar, profesor arhivistike na sveučilištu u Amsterdamu i voditelj komisije koju su Ujedinjeni narodi utemeljili kako bi odredila gdje će završiti arhiv Haškog tribunala. Bila je to tema sedmice programa Pred licem pravde. Ostanite s nama do kraja emisije u čijem nastavku slijede izvještaj iz nekih od suđenja koja se vode pred Haškim tribunalom.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Na Haškom suđenju šestorici bivših čelnika samoproglašene Herceg Bosne u slučaju Prlić i ostali svjedočio je Amor Mašović, direktor Instituta Bosne i Hercegovine za nestale osobe. Mašović je ispričao kako je optuženi Berislav Pušić, kao njegov kolega na suprotnoj strani, zamjenjivao zatočene Bošnjake za vojnike Hrvatskog vijeća obrane. Suđenje je pratio Goran Jukvirt.
Šestorica bosanskih Hrvata u slučaju Prlić i ostali optuženi za udruženi zločinački poduhvat s ciljem protjerivanja nehrvata s područja samoproglašene Herceg Bosne, terete se između ostalih ratnih zločina i za nezakonite deportacije, preseljenja i zatočenja civila. Prema riječima svjedoka Mašovića, optuženi Berislav Pušić javno je zagovarao tijekom sukoba HVO-a i armije BiH od 1993. do 1994. zatočavanje svih vojno sposobnih civila koji nisu bili hrvatske nacionalnosti.
Znači ljudi između 18 i 65 godina, ali ne samo oni, u zatvorima je bilo i dječaka, odnosno mladića koji nisu imali ni 18 godina života, i bilo je i onih koji su stariji od 65 godina života.
Prema riječima svjedoka Mašovića, Pušić je također javno tvrdio da su svi Hrvati koji žive van teritorija pod kontrolom HVO-a potencijalni zarobljenici, te da se trebaju prebaciti na teritorij Herceg Bosne. Iako je potvrdio da je i armija BiH zatočila određen broj hrvatskih civila, svjedok je ustvrdio kako se tu nije radilo o organiziranoj pojavi.
Takvi slučajevi gdje su lica hrvatske nacionalnosti civili bez ikakvog pravnog osnova odvedeni i lišeni slobode, odvedeni u zatvor. To je bilo na nivou incidenata.
Tijekom unakrsnog ispitivanja obrana je pokušala dokazati kako je i armija BiH zatočavala hrvatske civile da bi ih kasnije razmijenila za zarobljene muslimane. Braniteljica Brune Stojića, Senka Nožica, suočila je svjedoka s dijelovima prvostupanjske presude u slučaju protiv generala armije BiH Hadži Hasanovića i Kubure, u kojima se potvrđuje masovno ubijanje i zatočavanje hrvatskih civila.
Da li vam je poznato da je armija Bosne i Hercegovine 27. i 28. jula 1993. godine napala selo Doljani kod Jablanice, kojom prilikom su ubili i izmasakrirali najmanje 43 Hrvata, među kojima su bili civili, žene, djeca i pripadnici HVO-a.
Nije mi poznato.
Braniteljica Nožica je kao primjer navela i zatočavanje više od 250 hrvatskih civila, među kojima je bilo i žena i djece u osnovnoj školi u Mehurićima, koji su, kako je ustvrdila, poslije poslužili za razmjenu zarobljenika. Iako je svjedok Mašović odbio potvrditi da je armija BiH organizirano zatvarala Hrvate, složio se s odvjetnicom kako je zatočavanje preko 50 civila organizirana akcija, a ne pojedinačni incident. Nakon svjedočenja Mašovića, suđenje se nastavilo zatvoreno za javnost. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Na suđenju bivšem zapovjedniku glavnog štaba armije BiH, branitelji koji zastupaju generala Rasima Delića, krivnju za nekažnjavanje zločina protiv civila i zarobljenih vojnika srpske i hrvatske nacionalnosti u Srednjoj Bosni, prebacili su na vojne sudove, jer oni, kako tvrde, nisu obavljali svoj posao. Suđenje su pratili Simon Jennings i Merdijana Sadović.
Branioci generala Delića, koji je optužen zbog nekažnjavanja zločina nad srpskim i hrvatskim civilima, a koje su navodno počinili mudžahedini u Srednjoj Bosni u periodu od 93. do 95. godine, pokušali su ove sedmice dokazati da su zločini bili prijavljivani nadležnim vojnim sudovima, ali da nisu bili procesuirani zbog neažurnosti ovih institucija. Svjedok optužbe Muris Hadžiselimović, koji je 95. godine bio zamjenik okružnog vojnog tužioca u Zenici, ustvrdio je da zločini koje su navodno počinili mudžahedini na teritoriji pod kontrolom 3. korpusa nikad nisu bili prijavljeni vojnom tužiocu. Međutim, braniteljica optuženog generala Vasija Vidović osporila je ove navode, citirajući dijelove izjave koju je Hadžiselimović dao haškim istražiteljima u maju ove godine, u kojoj je rekao da izvjestan broj zapremljenih predmeta nikad nije bio uveden u sudske upisnike.
U paragrafu 15 izjave koju ste vi dali istražiteljima tužilaštva, vi ste opisali pronalazak kutije sa 22 neobilježena predmeta, 22 predmeta koje nisu bili ubilježeni upisnike. Je li to tačno? Da ste naknadno pronašli tu kutiju negdje?
Koliko mislimo na isto, radi se o kutiji koja je pronađena u arhivi i koliko se sjećam, radilo se o arhivi od jednog od bivših općinskih tužilaštava gdje je nađeno, ne znam tačno broj, ali između 10 i 20 predmeta koji nisu bili uvedeni ni u jedan od upisnika.
Prema riječima Vasije Vidović, predmeti koji nisu bili uvedeni u sudske upisnike nisu ni mogli biti procesuirani, a neobilježeni predmeti koji su tek kasnije pronađeni jasno govori koliko neprecizno je vođena evidencija prijavljenih slučajeva, a to već nije bila odgovornost njenog klijenta. Ona je dalje navela da je posljedica sporosti u radu vojnih sudova bilo ne samo neprocesuiranje ratnih zločina, već i povećan broj kriminalnih radnji u armiji Bosne i Hercegovine. U daljem nastavku suđenja, braniteljica Vidović je nastojala dokazati i da je Hadžiselimović primio izvještaj i o ukopanim leševima Hrvata ubijenih u selu Maline u junu 93., ali da ni taj slučaj nikad nije bio evidentiran.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Je to program Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Do iduće nedjelje pozdravljaju vas producent emisije Mladen Marilović i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.